My dear brothers and sisters.
បងប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់គោលបំណងនៃសារលិខិតរបស់ខ្ញុំគឺជាការគោរពនិងការអបអរនៅអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើនិងកំពុងតែធ្វើដើម្បីបំរើដល់ជនក្រីក្រនិងទុរគតនៅក្នុងចំណោមកូនចៅទ្រង់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់ស្រឡាញ់កូនចៅទ្រង់ដែលមានសេចក្តីត្រូវការហើយនិងអ្នកដែលចង់ជួយផងដែរហើយទ្រង់បានបង្កើតរបៀបដើម្បីប្រទានពរដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនិងអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនេះព្រះបិតាសួរយើងស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់កូនចៅទ្រង់នៅទូទាំងផែនដីដែលទូលអង្វរសូមអាហារបរិភោគសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយនិងភាពថ្លៃថ្នូរដែលកើតចេញពីការមានលទ្ធភាពគុតផ្គងខ្លួនឯងទ្រង់បានស្ដាប់លើការទូលអង្វរទាំងនោះចាប់តាំងពីទ្រង់បានដាក់មនុស្សប្រុសស្រីលើផែនដីនេះម្ល៉េះអ្នករៀនពីក្តីត្រូវការទាំងនោះនៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅនិងនៅជុំវិញពិភពលោកជារឿយៗដួងចិត្តអ្នកមាននៅអារម្មណ៍អាណិតអាសូរពេលអ្នកជួបមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើនោះអ្នកមានបំណងចង់ជួយអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះពេលអ្នកចូលទៅក្នុងផ្ទះស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយឃើញគាត់ខ្វះអាហារអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះពេលអ្នកឃើញរូបថតនៃកូនក្មេងស្រែកយំក្នុងការហិនហោចនៃផ្ទះគេដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរញ្ជួយដីឬភ្លើងឆេះពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ស្ដាប់ឮការអំពាវនាវរបស់គេហើយយល់ពីការអាណិតរបស់អ្នកសម្រាប់គេនោះទ្រង់បានផ្ដល់វិធីសម្រាប់សិស្សទ្រង់ដើម្បីជួយតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះទ្រង់បានអញ្ជើញកូនចៅទ្រង់ដើម្បីលះបង់ពេលវេលាខ្លួនមជ្ឈបាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីរួមដៃនឹងទ្រង់ក្នុងការបម្រើអ្នកដទៃវិធីរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយត្រូវបានហៅថាការរស់នៅតាមក្រឹត្យវិន័យនៃការថ្វាយនៅក្នុងសម័យមួយទៀតរបៀបរបស់ទ្រង់ត្រូវបានហៅថាសហសមាគមក្នុងសម័យយើងវាត្រូវបានហៅថាកម្មវិធីសុខុមាលភាពសាសនាចក្រឈ្មោះនិងព័ត៌មានលម្អិតនៃដំណឹងនៃដំណើរការនេះត្រូវបានបដូរដើម្បីសមស្របនឹងតម្រូវការនិងលក្ខណ្ឌនៃមនុស្សតែរបៀបរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកមានតម្រូវការខាងសាច់ឈាមតែងតែតម្រូវឲ្យមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងលះបង់ខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលគេមានថ្វាយដល់ព្រះនិងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានអញ្ជើញនិងបញ្ជាយើងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការទ្រង់ដើម្បីលើកស្ទួយដល់អ្នកដែលទាល់ក្រយើងចុះសេចក្តីសញ្ញាមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងទឹកនៃបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅនឹងក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះយើងរំលឹកចាំសេចក្តីសញ្ញានោះនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលយើងទទួលទានសាក្រាម៉ង់ក៏បំណងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់រៀបរាប់ពីឱកាសមួយចំនួនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដើម្បីជួយអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការខ្ញុំមិនអាចនិយាយវាទាំងអស់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីរំលឹកនិងពង្រឹងដល់ការតាំងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមមានទំនុកដំកងមួយពីការអញ្ជើញរបស់ព្រះអម្ចាស់ចំពោះកិច្ចការនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងម្ល៉េះកាលពីក្មេងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទំនុកភ្លេងដ៏រីករាយជាជាងអត្ថពលនៃទំនុកច្រៀងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាអ្នកនឹងយល់ពីទំនុកច្រៀងនោះនៅក្នុងដួងចិត្តនាថ្ងៃនេះចូលយើងស្ដាប់ទំនុកច្រៀងនោះម្ដងទៀតតើថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើរឿងល្អសម្រាប់ពិភពលោកដែរទេតើខ្ញុំបានជួយអ្នកដែលត្រូវការដែរឬទេតើខ្ញុំបានសម្រាលទុក្ខអ្នកសោកសៅធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់សប្បាយរីករាយឬទេបើមិនដូច្នោះខ្ញុំពិតជាបរាជ័យថ្ងៃនេះតើមានបន្ទុករបស់អ្នកណាត្រូវបានសម្រាលដោយសារខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយដែរតើមានអ្នកឈឺនិងអ្នកនឿយហត់បានទទួលជំនួយពេលគេត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំតើខ្ញុំបាននៅទីនោះដែរឬទេអញ្ចឹងចូលភ្ញាក់ឡើងហើយធ្វើអ្វីមួយដែលលើសពីក្តីស្រមៃនៃរង្វាន់របស់អ្នកនៅឋានសួគ៌ការធ្វើល្អជារឿងរីករាយជាក្តីអំណរដែលមិនអាចថ្លែងបានជាពរជ័យនៃភារកិច្ចនឹងក្តីស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់បានបញ្ជូនសារដាស់តឿនដល់យើងរាល់គ្នាជាទៀងទាត់ពេលខ្លះវាអាចជាអារម្មណ៍នៃការអាណិតភ្លាមៗសម្រាប់អ្នកដែលទាល់ក្រឪពុកម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍បែបនេះពេលគាត់ឃើញកូនម្នាក់ដួលរលាត់ក្បាលជង្គង់ម្ដាយម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍នេះពេលគាត់ឮកូនខ្លួនយំយ៉ាងខ្លាំងនាពេលយប់កូនប្រុសឬកូនស្រីម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពសោកសៅឬភ័យខ្លាចនៅឯសាលា យើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកដទៃដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ឧទាហរណ៍ពេលអ្នកលឺសេចក្តីរាយការណ៍ពីទឹករលកកំពុងបោកបក់កាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបណ្ដាលមកពីការរញ្ជួយដីនៅជប៉ុននោះអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដែលអាចទទួលរងគ្រោះអារម្មណ៍នៃការអាណិតអាសូរកើតមានដល់អ្នករាល់គ្នារាប់ពាន់អ្នកដែលបានដឹងពីទឹកជំនន់នៅឯខេត្ត Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីសារព័ត៌មានបានស្ទង់មើលពីចំនួនមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនបានយល់ពីការឈឺចាប់នៃអ្នកទាំងនោះសារដាស់តឿនត្រូវបានឆ្លើយតបដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាសមាជិកសាសនាចាស់ចំនួន1500នាក់ឬច្រើនជាងនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកដែលបានមកជួយលួងលោមគេបានបង្វែរអារម្មណ៍នៃការអនុតអាសូររបស់ខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាការសម្រេចចិត្តមួយតាមបីអនុវត្តនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់គេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពុះចៃដែលកើតមានចំពោះអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការដែលបានទទួលជំនួយហើយនឹងអ្នកដែលយកឱកាសធ្វើកិច្ចការនេះឪពុកម្ដាយដែលឆ្លៀសវ័យឃើញនៅក្រុមតម្រូវការរបស់អ្នកដតីជាផ្លូវមួយដើម្បីនាំពុះចៃមកក្នុងជីវិតកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនពេលថ្មីៗនេះមានក្មេង3នាក់បានចូលនៅមុខទ្វារផ្ទះយើងហើយកាន់ប្រអប់ដែលមានអាហារពេលល្ងាចដ៏ឆ្ងាញ់នៅក្នុងនោះឪពុកម្ដាយគេបានដឹងថាយើងត្រូវការជំនួយហើយបានដាក់បញ្ចូលកូនរបស់គេនៅក្នុងឱកាសបម្រើដល់យើងឪពុកម្ដាយនោះបានប្រទានពរដល់គ្រួសារយើងដោយការបម្រើដល់សប្បុរសរបស់គេដោយការជ្រើសរើសឲ្យកូនពួកគេចូលរួមក្នុងការបម្រើនេះពួកគេបានផ្ដល់ពរជ័យដល់កូនចៅរបស់ពួកគេដែរស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងទាំងនោះពេលគេបានដើរចេញពីផ្ទះរបស់យើងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាការនោះនឹងកើតឡើងគេនឹងប្រាប់កូនរបស់គេអំពីសេចក្តីអំណរដែលគេមានក្នុងការធ្វើការបម្រើដល់សប្បុរសដល់ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំចាំអារម្មណ៍នៃភាពរីករាយដ៏ស្ងៀមស្ងាត់កាលពីក្មេងពេលខ្ញុំបានដកស្មៅឲ្យអ្នកជិតខាងម្នាក់តាមការស្នើសុំរបស់ឪពុកខ្ញុំកាលណាខ្ញុំត្រូវបានសុំឲ្យបម្រើខ្ញុំបានចាំហើយជឿលើទំនុកដំកើងដែលចែងថាកិច្ចការផ្អែមឲ្យព្រះនៃខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាទំនុកច្រៀងនោះត្រូវបាននិពន្ធឡើងដើម្បីរៀបរាប់ពីសេចក្តីអំណរដែលកើតចេញពីការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែក្មេងដែលឈរនៅមុខផ្ទះរបស់យើងបានយល់ពីក្តីអំណរនៃការធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃធម្មតាមួយហើយឪពុកម្ដាយគេបានឃើញដែលឪពុករបស់គាត់ឈរចាំនៅខាងក្រៅដែលមើលមិនឃើញនោះបានឃើញនៅឱកាសដើម្បីធ្វើល្អហើយផ្សាយក្តីអំណរដល់ចំនួនជាច្រើនរបៀបរបស់ព្រះម្ចាស់នៃការមើលថែអ្នកទាល់ក្រផ្ដល់ជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីឪពុកម្ដាយអាចប្រទានពរដល់កូនចៅខ្លួនខ្ញុំបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅរោងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី1មានក្មេងតូចបានហុចកូនក្មេងតូចម្នាក់បានហុចស្រាមសម្បត្តិប្រាក់ដង្វាយរបស់ក្រុមគ្រួសារទៅឲ្យ Bishop ពេលគាត់ចូលមកក្នុងរោងថ្វាយបង្គំមុនពេលការប្រជុំសាក្រមងខ្ញុំបានស្គាល់ក្មេងប្រុសនោះនិងគ្រួសារនោះគ្រួសារនោះទើបតែដឹងថាមានសមាជិកម្នាក់ក្នុងវត្តដែលត្រូវការជំនួយឪពុកបាននិយាយបែបនេះទៅក្មេងនោះពេលគាត់បានដាក់ដង្វាយតមហាដល់ច្រើនជាងធម្មតានៅក្នុងស្រាមសម្បត្តិនោះថាយើងតមហានៅថ្ងៃនេះហើយបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការសូមអកូនយកស្រាមសម្បត្តិនេះឲ្យទៅ Bishop ជំនួសប៉ាម៉ាក់ផងប៉ាដឹងថាគាត់នឹងប្រើវាដើម្បីជួយអ្នកមានតម្រូវការខ្លាំងជាងយើងជំនួសឲ្យការស្រេកឃ្លាននានានៅថ្ងៃទឹកនោះក្មេងប្រុសនឹងចងចាំនៅថ្ងៃមួយដែលមានអារម្មណ៍ដ៏រីករាយខ្ញុំអាចដងតាមរយៈស្នាមញញឹមនិងរបៀបដែលគាត់កាន់ស្រាមសម្បត្តិនោះយ៉ាងជាប់ថាគាត់មានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគាត់ដើម្បីយកប្រាក់ដង្វាយរបស់គ្រួសារសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគាត់នឹងចាំថ្ងៃនោះពេលគាត់ខ្លាយទៅជាឌីកុននិងប្រហែលជារៀងរហូតខ្ញុំបានឃើញសុភមង្គលដូចគ្នានេះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដែលបានជួយដល់មនុស្សទូទាំងជំនួសព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងរដ្ឋ Idaho កាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅទំនប់ទឹកទេតុនបានធ្លាយបែកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1976មានមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវចុះចោលផ្ទះសំបានខ្លួនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងមានផ្ទះមួយចំនួនត្រូវហូរតាមទឹកហើយផ្ទះដែលនៅសេសសល់គឺរងការខូចខាតជាខ្លាំងដែលហួសពីលទ្ធភាពរបស់ម្ចាស់ផ្ទះអ្នកដែលបានលឺពីគ្រោះមហន្តរាយនោះមានការអាណិតអាសូរហើយមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើនៅរឿងល្អមានអ្នកជិតខាង Bishop ប្រធានសមាគមសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំគរមគ្រូបង្រៀនសួរសុខទុក្ខនិងគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះបានចេញពីផ្ទះនិងឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីសម្អាតផ្ទះរបស់អ្នកដទៃដែលរងនៅទឹកជំនន់មានស្វាមីភរិយាមួយបានត្រឡប់មកទីក្រុង Rexburg មកពីការដើរលេងរបស់ខ្លួនក្រោយពីទឹកចំនួននោះគេមិនបានទៅមើលផ្ទះរបស់គេឡើយប៉ុន្តែគេបានស្វែងរកប៊ីសិបរបស់គេដើម្បីសួរពីទីកន្លែងដែលពួកគេអាចជួយគាត់បាននាំពួកគេទៅរកគ្រួសារមួយដែលមានដែលត្រូវការជំនួយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគេបានទៅមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនវាត្រូវបានទឹកចំនួនបោកបោកហូរយកទៅបាត់ជាមួយអស់ហើយគេបានដើរត្រឡប់ទៅរកប៊ីសិបវិញហើយបានសួរថាឥឡូវតើលោកចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមិនថាអ្នករស់នៅទីណានោះទេអ្នកបានឃើញពីអពុតហេតុនៃការអណិតអាសូរបានប្រែក្លាយទៅជាអំពើចិត្តទូលាយវាប្រហែលជាមិនមែនចេញពីលទ្ធផលនៃគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធំនោះឡើយខ្ញុំបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងកូរ៉ូមបព្វជិទ្ធភាពមួយដែលមានបងប្រុសម្នាក់បានក្រោកឈរឡើងប្រាប់ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់បុរសឬស្ត្រីម្នាក់ដែលស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារខ្ញុំអាចឃើញពីការអណិតអាសូរនៅក្នុងកូរ៉ូមនោះតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានឲ្យឈ្មោះមនុស្សដែលអាចត្រូវការអ្នកដែលចង់បានការងារធ្វើទៅវិញអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងកូរ៉ូមបព្វជិទ្ធភាពនោះនិងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងផ្ទះដែលរងទឹកចំនួននៅរដ្ឋអៃដាហូនោះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយជាខ្លាំងដើម្បីមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនម្ដងទៀតយើងមានការអាណិតអាសូរហើយយើងដឹងពីរបៀបជួយតាមវិធីរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងអបអរដឹកគម្រប់ខួបលើកទី75នៃកម្មវិធីសុខមាលភាពសាសនាចក្រក្នុងឆ្នាំនេះវាត្រូវបានផ្ដើមឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃអ្នកដែលបាត់បង់ការងារបាត់បង់កសិដ្ឋានរួមទាំងផ្ទះដែរដែលបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលស្គាល់ថាជាគ្រានៃមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតម្រូវការខាងសេចក្ដីដ៏ធំនៃកូនចៅរបស់ព្រះវរបិតាសួរបានកើតមានម្ដងទៀតនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងដោយដែលវាធ្លាប់កើតមាននឹងដោយដែលវាកើតមានគ្រប់សម័យកាលគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃក្នុងគ្រឹះនៃកម្មវិធីសុខមាលភាពសាសនាចាស់គឺមិនមែនសម្រាប់តែគ្រាមួយឬកន្លែងមួយនោះឡើយវាគឺសម្រាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់គោលការណ៍ទាំងនោះគឺជារឿងខាងវិញ្ញាណនិងអកលចំពោះហេតុផលនោះដោយការយល់និងដាក់វាចូលទៅក្នុងដួងចិត្តយើងនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចឃើញហើយក្តាប់យកឱកាសដើម្បីជួយនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះអម្ចាស់ត្រូវការយើងនេះគឺតទៅនេះគឺជាគោលការណ៍មួយចំនួនដែលដឹកនាំខ្ញុំពេលខ្ញុំចង់ជួយតាមរបៀបរបស់ព្រះអម្ចាស់និងពេលខ្ញុំបានទទួលជំនួយពីអ្នកដទៃទីមួយមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពរីករាយនិងភាពជឿជាក់ច្រើនឡើងពេលគេអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររួចហើយឆុងទៅជួយមើលថែដល់អ្នកដទៃខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះអ្នកដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យបំពេញតម្រូវការខ្ញុំខ្ញុំបានមានអំណរគុណអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដល់អ្នកដែលជួយខ្ញុំឲ្យមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរួចហើយខ្ញុំមានអំណរគុណបំផុតដល់អ្នកដែលបានបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបដើម្បីប្រើធនធានរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃខ្ញុំបានរៀនថាវិធីដើម្បីមានធនធានបន្ថែមមួយគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយតិចជាងអ្វីដែលខ្ញុំរកបានដោយមានធនធានបន្ថែមនោះខ្ញុំអាចបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយថាការផ្ដល់ឲ្យគឺប្រសើរជាងការទទួលមូលហេតុមួយចំណែកគឺពីព្រោះពេលយើងផ្ដល់ជំនួយតាមរបៀបរបស់ព្រះម្ចាស់នោះទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងប្រធាន Marion G. Romney បានលើកឡើងពីកិច្ចការសុខាភិបាលថាក្នុងកិច្ចការនេះអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់អ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះបានឡើយរួចហើយលោកបានដកស្រង់ពាក្យរបស់ប្រធានបេសកកម្មលោក Melvin J. Ballard តាមរបៀបនេះថាបើមនុស្សម្នាក់ថ្វាយរបស់តូចមួយដល់ព្រះម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងប្រទានពរជ័យដ៏ធំដល់អ្នកនោះវិញខ្ញុំបានដឹងថារឿងនេះពិតមែននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលខ្ញុំមានចាក់សាបរោះចំពោះកងចៅដែលទល់ក្ររបស់ព្រះវរបិតាសួរនោះទ្រង់នឹងមានព្រះទ័យទូលំទូលាយចំពោះខ្ញុំវិញគោលការណ៍នៃដំណឹងល្អទី2ដែលបានខ្លាយជាការណែនាំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចការសុខាភិបាលគឺជាអំណាចនៃពរជ័យនៃសាមគ្គីភាពប្រធានជ័យ Reuben Clark បានមាននៅពេលដែលយើងបំរើអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការព្រះរួមបញ្ចូលចិត្តរបស់យើងចូលនឹងគ្នាប្រធានជ័យ Reuben Clark បានមានប្រសាសន៍តាមរបៀបនេះថាការផ្ដល់ឲ្យនោះបាននាំមកអារម្មណ៍នៃភាពជាបងប្អូនប្រុសដោយសារបុរសដែលគ្រប់ជំនាញគ្រប់ការងារបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងកម្មវិធីសុខាភិបាលឬគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតការកាន់ឡើងនូវអារម្មណ៍នៃភាពជាបងប្អូនប្រុសនោះគឺពិតជាចំពោះទាំងអ្នកទទួលនិងអ្នកផ្ដល់ឲ្យផងដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបុរសម្នាក់ដែលខ្ញុំបានកោតភួកក្បែរគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់នៅ Rexburg ដែលត្រូវទឹកលិចមាននៅអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំហើយគាត់មាននៅភាពថ្លៃថ្នូរផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ធំចំពោះអ្វីៗដែលគាត់ អាចធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារបើយើងបានធ្វើការតែឯងនោះយើងទាំងពីរនាក់នឹងបាត់បង់នៅពរជ័យខាងវិញ្ញាណមួយការនោះបានដឹកនាំទៅរកគោលការណ៍ទី3នៃសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការសុខុមាលភាពសម្រាប់ខ្ញុំគឺការឲ្យគ្រួសារអ្នកប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនោះជាមួយអ្នកដើម្បីគេអាចរៀនមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលពួកគេបានមើលថែដល់អ្នកដទៃដែរកូនប្រុសស្រីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការបម្រើអ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីត្រូវការនឹងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលគេមានសេចក្តីត្រូវការគោលការណ៍ទី4កើតពេលខ្ញុំនៅជាបេសកវាកើតមកពីការធ្វើតាមបញ្ជាក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីស្វែងរកអ្នកក្រីក្រវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់បេសកដើម្បីស្វែងរកហើយផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកដែលនៅត្រូវការជំនួយបន្ទាប់ពីគេនឹងគ្រួសារគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួចមកខ្ញុំបានរកឃើញថាព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចរកនោះតាំងនឹងឃើញនៅក្នុងការមើលថែអ្នកក្រីក្រដូចគ្នានឹងការស្វែងរកសេចក្តីពិតដែរហើយខ្ញុំក៏បានរៀនដើម្បីរួមបញ្ចូលប្រធានសមាគមសង្គ្រោះនៅក្នុងការស្វែងរកនោះគាត់ប្រហែលជាទទួលវិវរណៈមុនលោកទៅទៀតអ្នករកគ្នាមួយចំនួននឹងត្រូវការការបំផុសកម្រិតនោះប្រមាណខែទៅមុខដើម្បីរំលឹកដល់ខួបលើកទី75នៃកម្មវិធីសុខុមាលភាពសាសនាចក្រសមាជិកទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងទីវានៃការបំរើមួយពួកអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកនឹងស្វែងរកវិវរណៈពេលគេរៀបចំគម្រោងនោះខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវពាក្យណែនាំចំនួន3ពេលអ្នករៀបចំគម្រោងនៃការបំរើរបស់អ្នកទី1សូមរៀបចំខ្លួនខាងវិញ្ញាណមានតែដួងចិត្តដែលត្រូវបានបន្ទន់ដោយដងវាយធួនរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលដៅនៃគម្រោងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតនៃកូនចៅព្រះវរបិតាសួរខាងវិញ្ញាណហើយនឹងខាងសាច់ឈាមទាំងជាបុគ្គលម្នាក់ៗនិងជាផ្នែកសហគមន៍មួយពាក្យណែនាំទី2របស់ខ្ញុំគឺរើសអ្នកទទួលការបម្រើរបស់អ្នកជាមនុស្សដែលតម្រូវការរបស់គេធ្វើឲ្យពួកអ្នកជួយមានការអាណិតអាសូរមនុស្សដែលអ្នកបម្រើនឹងយល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកការនោះឲ្យធ្វើច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍រីករាយដូចជាចម្រៀងបានសន្យាជាជាងការបំពេញតម្រូវការខាងសាច់ឈាមរបស់គេប៉ុណ្ណោះពាក្យណែនាំចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺការរៀបចំប្រាអំណាចនៃចំណងគ្រួសារនៃកូរមនិងនៃអង្គការជំនួយនិងមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកអារម្មណ៍នៃសាមគ្គីភាពនិងពង្រីកផលល្អនៃការបម្រើដល់អ្នកផ្ដល់ហើយអារម្មណ៍នៃសាមគ្គីភាពទាំងនោះក្នុងគ្រួសារក្នុងសាសនាចក្រនិងក្នុងសហគមន៍នឹងរីកចម្រើនហើយនឹងក្លាយជាគេមរតកដ៏យូរអង្វែងបន្ទាប់ពីគម្រោងនោះបានបញ្ចប់ហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រាប់អ្នកពីអំណរគុណដ៏ធំធេងដែលខ្ញុំមានចំពោះអ្នកដោយការបម្រើនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកបានថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មនុស្សដែលអ្នកបានជួយបានថ្លែងអំណរគុណដល់ខ្ញុំពេលគេជួបខ្ញុំអ្នកបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគេរីករាយពេលអ្នកជួយតាមវិធីរបស់ព្រះអម្ចាស់អ្នកនឹងពួកសិស្សដ៏រៀបសារនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចជាអ្នកបានផ្ដល់ការបម្រើដោយអស់ពីចិត្តដល់អ្នកដទៃហើយមនុស្សដែលអ្នកបានជួយបានសម្ដែងការដឹងគុណដល់ធំធេងចំពោះអ្នកតាមរយៈខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលនូវអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណដូចគ្នាពីមនុស្សដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំចាំថាមានគ្រាមួយពេលចូលនៅចិត្តនឹងប្រធានអេសរថាបេនសិនយើងបាននិយាយពីការបម្រើក្នុងសាសនាចក្ររបស់ព្រះអង្គលោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពីកម្លាំងដ៏រឹងមាំរបស់លោកពេលបានលើកដៃឡើងហើយមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់កិច្ចការនេះហើយវាជាការងារមែនជំនួសឲ្យព្រះចៅហ្វៃខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចការអ្នកក្នុងការបម្រើដល់កូនចៅនៃព្រះវរបិតាសួរយើងទ្រង់ស្គាល់អ្នកហើយទ្រង់តូតឃើញពីការខិតខំការឧស្សាហ៍និងការលះបង់របស់អ្នកខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពេញពរជ័យនៃការមើលឃើញផលផ្លែនៃកិច្ចការរបស់អ្នកនិងសុភមង្គលនៃមនុស្សដែលអ្នកបានជួយជំនួសព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាព្រះជាព្រះវរបិតាមានប្រជញ្ញៈរស់ហើយឮការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនិងមនុស្សដែលអ្នកបម្រើអាចធ្វើឲ្យបានបរិសុទ្ធនិងទទួលការពង្រឹងដោយការបម្រើទ្រង់និងការគោរពតាមព្រះបញ្ញត្តិទ្រង់អ្នកអាចដឹងដូចជាខ្ញុំដឹងដោយព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាយូសេបស្មីតគឺជាព្យាការីរបស់ព្រះដើម្បីស្ដារសាសនាចក្រពិតឲ្យសកម្មដែលជាសាសនាចក្រនេះឯងខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាប្រធាន Thomas S. Monson គឺជាព្យាការីដែលនៅរស់សពថ្ងៃនេះ លោកគឺជាគំរូដ៏ល្អប្រសើរអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់ពេលទ្រង់បានយាងចុះឡើងធ្វើការល្អខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាឲ្យយើងចាប់ក្តាប់ឱកាសដើម្បីលើកដៃដែលចុះហើយពង្រឹងដល់ក្បាលជង្គង់រួយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន